Άμα πούμε σήμερα καλημέρα, δεν είναι υπερβολή, γιατί όντως είναι μια πολύ καλή μέρα. Και όχι μόνο είναι καλημέρα, αλλά είναι και Κυριακή και έχουμε ψηφιακή Κυριακή. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Μαριλένα Κουσουλού στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένα μικρόφωνο και πριν σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας σήμερα, θέλω να σας πω ότι τη φωνή της την έχω ακούσει τόσες πολλές φορές. Με έχει ηρεμήσει και με έχει χαλαρώσει, με έχει διδάξει και θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Η Λουκία Μουτσάκου και το Λουκίνι Project. Καλώς τη.
Γεια, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή και ανυπομονούσα πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Το Λουκίνι Project είναι ένα podcast. Τι είναι podcast τώρα για όσους μας ακούνε? Είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή που δεν την ακούτε όμως από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, την ακούτε από το Spotify ας πούμε, από το Google Podcasts, από το Apple Podcasts. Μπήκα και στο Amazon εγώ.
Α, αλήθεια.
Εύκολο είναι, κάντο.
Α, ωραία.
Ναι, θα αλλάξουμε τώρα ιδέες και προτάσεις. Ναι. Λοιπόν, έκανε και η Amazon το Audible, από ό,τι είδα. Έχουν μπει όλοι στο χώρο οι μεγάλοι να χτυπήσει το Spotify, δύσκολο βέβαια.
Δύσκολο
γιατί,
ακόμα.
Γιατί έμαθε ο κόσμος πολύ, αλλά δεν ξέρεις, αυτές οι μάχες έχουν θύματα, έχουν νικητές, έχουν ιτημένους, θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, podcast, μια μικρή ραδιοφωνική εκπομπή, κάποιοι κάνουν μεγάλα, κάποιοι κάνουν μικρότερα. Της Λουκίας κρατάει γύρω στο 20 λεπτό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
15 με
είχα
20 λεπτά.
Είχα αρχίσει στην αρχή, πήγαινε 40 λεπτό, αλλά μετά λέω ότι μπορεί να είναι πολύ κουραστικό για κάποιον να ακούει. Οπότε προσπαθώ να είναι λίγο πιο συνοπτικό για να το ακούει ο άλλος πιο εύκολα.
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τα μεγάλα podcast, το έχω δει από τον εαυτό μου ως ακροάτρια. Κοιτάς, λες αυτό είναι μια ώρα, λες δεν έχω μια ώρα, θα τα ακούσω αργότερα και δεν τα ακούς τελικά αργότερα.
Αυτό ακριβώς.
Ενώ άμα είναι ένα δεκάλεπτο τέταρτο, λες α, για να τα ακούσω μια στιγμή.
Ναι.
Και κάτι κάνεις εκεί. Πλένεις κανένα πιάτο, πλένεις κανένα ρούχο.
Ναι. Είναι επί πολύ σημαντικό στα μετρό, στα λεωφορεία, στο ταξί και όλα αυτά.
Βέβαια. Λοιπόν, Λουκίνι Project. Το Λουκίνι Project είναι ένα podcast αυτοβελτίωσης. Είναι σωστό να το πούμε έτσι?
Ναι.
Είναι τα podcast αυτοβελτίωσης. Η Λουκία Μιτσάκου μας δίνει συμβουλές, είναι life coach και μας δίνει μέσα από το Λουκίνι Project συμβουλές για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Εγώ έτσι το νιώθω, δεν ξέρω αν είναι έτσι ο επιστημονικός όρος.
Ναι, ακριβώς.
Ξεκίνησε και έχεις γενέθλια σήμερα.
Έχω γενέθλια.
Από εκεί θα το πω. Έχεις γενέθλια, το Λουκίνι έχει το γενέθλια. Λουκίνι. Γιατί Λουκίνι, λοιπόν?
Λοιπόν, πρώτα έχουμε γενέθλια γιατί το πρώτο επεισόδιο βγήκε στον αέρα 26 Νοεμβρίου πέρσι, ήταν οι πρώτες εβδομάδες της καραντίνας, οπότε κλείνουμε ακριβώς ένα χρόνο και να το είχαμε προσπαθήσει δηλαδή τόσο πολύ να πέσει ακριβώς, δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
Κάναμε εδώ γενεθλίων. Ναι.
Είναι υπέροχο. Και ξεκίνησε μέσα στις πρώτες εβδομάδες της περσινής της καραντίνας και είπα ότι... Πρώτον, ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο λόγω της κατάστασης, οπότε είπα ότι θα κάνω το δικό μου podcast, ήμουνα και ακροάτρια podcast πολλά χρόνια, και είπα ότι τώρα είναι πραγματικά η πιο σημαντική στιγμή να πούμε για τέτοια πράγματα, να μιλήσουμε για τέτοια θέματα, γιατί περνάμε όλοι πάρα πολύ δύσκολα, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Και τώρα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τεχνικές διαχείρισης, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, τώρα που η ψυχική μας υγεία πλήττεται με κάποιο τρόπο.
Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω και πούμε πάρα πολλά για το podcast και όχι μόνο, και το περιβάλλον στο οποίο κινείται το podcast, θέλω να μας πεις, πολλοί κόσμος ακόμα έχει ένα κράτημα, μια δυσπιστία προς τις τεχνικές αυτοβελτίωσης.
Ναι.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι αυτό και τι είναι πραγματικά οι τεχνικές? Φοβάται ότι θα πέσει τσαρλατάνο καταρχήν.
Είναι πολύ πιθανό έτσι να συμβεί αυτό, όπως και σε όλα όμως τα υπόλοιπα τα επαγγέλματα. Δηλαδή σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις ούτε το σωστό κίνητρο για να κάνουν την δουλειά που κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε λίγο αυτήν την άποψη, γιατί πριν αρκετά χρόνια που γινόταν αυτό στην Αμερική, πριν 20 χρόνια για παράδειγμα, τα ακούγαμε λίγο θεωρητικά όλα αυτά. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές αποδείξεις, οπότε τώρα πατάς σε εντελώς επιστημονικά δεδομένα και έρευνες και οι νευροεπιστήμες, οι μελέτες πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μας έχουν δώσει πλέον εκατομμύρια αποτελέσματα ότι αυτά ισχύουν και ισχύουν με αυτόν τον τρόπο. Επομένως τώρα ένας άνθρωπος που γνωρίζει αυτά τα πράγματα μπορεί να στηριχτεί σε αυτά και να είναι εντελώς ορθά, χωρίς καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι όλα στον αέρα.
Αυτοβελτίωση όμως τι σημαίνει?
Αυτοβελτίωση σημαίνει ουσιαστικά αυτό που λέμε και μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, που ακούγεται πολύ συχνά.
Όπως το λες και εσύ στο project,
ναι.
Στο Λουκίνι.
Που σημαίνει να έρθεις λίγο πιο κοντά σε σένα και επίσης να μάθεις λίγο τον εαυτό σου. Δεν το ξέρουμε τον εαυτό μας. Θέλει δουλειά για να τον μάθουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι καθόλου δεδομένο.
Ωραία, και εγώ θα σου πω ότι η ανθρωπότητα... Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, από ό,τι καταλαβαίνεις, γιατί αφού λέω ότι είμαι φανατική ακροάτριά σου, ό,τι και να πω, συγχωρείτε. Αλλά όμως μπορώ να σου πω ότι η ανθρωπότητα έζησε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια χωρίς να έχει ανάγκη από αυτοβελτίωση. Γιατί τώρα?
Την είχε πάρα πολύ ανάγκη την αυτοβελτίωση. Δηλαδή περάσανε πάρα πολλές γενιές όπου δεν είχαν την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους, που δεν ήξεραν και τι θέλουν πραγματικά και καταλάβαιναν στο τέλος της ζωής τους ότι ξέρεις τι, μετανιώνω. Μετανιώνω που δεν έκανα αυτό, μετανιώνω που δεν τόλμησα το άλλο, μετανιώνω που το μόνο που με νοιάζει ήταν να ευχαριστήσω τους άλλους και άφησα τις δικές μου ανάγκες πιο πίσω. Οπότε δεν υπήρχε σαν φιλοσοφία. Αυτό έβγαινε στους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν όλοι ευτυχισμένοι, οπότε τώρα, μα γιατί να το αλλάξουμε αυτήν την υπέροχη ευτυχία. Είναι για να διώξουμε τις ενοχές, να διώξουμε οτιδήποτε μπορεί να μετανιώσουμε μετά.
Όπως την ακούτε, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε πώς περίπου θα είναι και ο τόνος στο podcast. Λοιπόν, σκεφτόμενα, όπως μου είπες για τα μετανιώνω, σκέφτηκα το βίντεο που έχεις κάνει στο TikTok και λέει ποιοι είναι οι δύο άνθρωποι που πρέπει να ικανοποιήσεις. Στο λέω και σένα για να το κρατήσουμε για αργότερα.
Ναι.
Λοιπόν, κάνεις το Λουκίνι Project. Ξεκινάς, κάνεις το πρώτο επεισόδιο. Πώς ξεκίνησες? Άντε έτσι, ένα απόγευμα είπες, θέλω να κάνω. Να πούμε ότι έχεις περάσει από το ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς. Άρα ξέρεις τι είναι μικρόφωνο, ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, και τι έκανες? Πες τα μας όλα.
Και είπα ότι θέλω να κάνω ένα podcast. Mm-hmm. Ωραία. Είμαι άνθρωπος που αν με αφήσεις μπορεί να περάσω 80 χρόνια να μαθαίνω για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Επομένως προσπάθησα κάπως την τελειομανία μου να την σταματήσω και πέρασα γύρω στους 2,5 μήνες διαβάζοντας 20 ώρες το 24ωρο, δεν έκανα τίποτα άλλο, πώς είναι το podcast, τι είναι το podcast, τι είναι τα τεχνικά του σημεία, ποια είναι τα επικοινωνιακά του σημεία, πώς είναι ένα καλό podcast, ποια podcast μου αρέσουν, γιατί μου αρέσουν. Οπότε έκανα μια μεγάλη έρευνα και άρχισε η καραντίνα, εκεί δεν την περιμέναμε ακριβώς, και λέω ή θα το ξεκινήσω τώρα ή θα μαθαίνω για πάντα. Επομένως είπα ότι ξεκινάω το podcast, είναι η κατάλληλη στιγμή, είμαι έτοιμη. Και μαθαίνω και με την πρακτική, με το ένα επεισόδιο στο άλλο. Δηλαδή από το πρώτο επεισόδιο στο δεύτερο επεισόδιο υπάρχει πάντα μεγάλη διαφορά.
Ναι, γιατί μαθαίνεις λίγο στο κασίδι του κεφάλι.
Ναι. Δηλαδή αν έχεις μάθει κάποια βασικά πράγματα, μετά είναι καλύτερο να ξεκινήσεις παρά να περιμένεις για πάντα, να νιώσεις έτοιμος.
Λοιπόν, ωραία. Αποφασίζεις λοιπόν θα ξεκινήσεις, σταματά το διάβασμα, θα πέσω στη θάλασσα να κολυμπήσω. Τι υλικά είχες για να το κάνεις? Αγόρασες μικρόφωνο, έκανες...
Λοιπόν, έκανα και εκεί πολύ μεγάλη έρευνα. Αγόρασα σίγουρα ένα καλό μικρόφωνο γιατί με νοιάζει πολύ η ποιότητα του ήχου. Mm-hmm. Και μετά από εκεί και πέρα έμαθα πολύ καλά τα προγράμματα μοντάζ για μετά, για τη σειραφή και όλα αυτά.
Ακούς Νίκο Ψωμιάδη εδώ πέρα, θα σου πάρουμε τη δουλειά εμείς όλοι. Κάνουμε μοντάζ μόνοι μας.
Και έμαθα για την μουσική.
Οντάσει, τι δούλευες?
Ναι, εκεί κατέληξα.
Ναι.
Είναι το πιο εύκολο και το πιο εύχριστο,
και δωρεάν.
Πιστεύω. Και δωρεάν. Και εκτός αυτού, κοίταγα και για τη μουσική. Δεν μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε μουσική θέλουμε.
Αυτό το είπες σε ένα από τα πρώτα podcast, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να βάλουμε μουσική, γιατί κάτι έλεγες για ένα τραγούδι, το τραγούδισες και όλα αυτά.
Και το τραγούδισα. Ναι, γιατί λέω τώρα, αν είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτό είναι ακριβώς το τραγούδι που έπρεπε να μπει μετά από αυτά τα λόγια. Δεν μπορούμε όμως, γιατί έχουν πνευματικά δικαιώματα, άρα θα σας το τραγουδήσω.
Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βάλουμε μουσικές, λοιπόν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μουσικές οι οποίες είναι σε τράπεζες.
Αυτό.
Σε τράπεζες ήχου στο διαδίκτυο και μπορείς να τις βρεις και να τις κατεβάσεις και να βάλεις και το όνομα του καλλιτέχνη, αλλά αυτό. Μέχρι εκεί.
Ναι, ναι. Και είναι και γι' αυτό το σκοπό. Υπάρχει δηλαδή αρκετό υλικό για αυτόν τον σκοπό.
Άρα λοιπόν.
Μικρόφωνο.
Έμαθες μικρόφωνο. Mm. Έμαθες το λογισμικό που ήταν δωρεάν, το μοντάζ.
μουσικές. Και μετά άρχισα να πειραματίζομαι με το θέμα της ηχομόνωσης. Πώς μπορεί να είναι καλύτερα ο ήχος.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Το μεγαλύτερο από όλα.
Πραγματικά. Όπου άρχισα ούτως ή άλλως να ηχογραφώ μετά τις 3.30 το βράδυ, γιατί είναι η ώρα που ηρεμούσαν οι δρόμοι απ' έξω. Και τους πρώτους 6 μήνες τους πέρασα και εκτός ότι ήταν 3.30 το βράδυ, με μία κουβέρτα από πάνω μου να με πλακώνει, γιατί είχα ακούσει από πολλά site ότι κάνει πάρα πολύ καλή ηχομόνωση.
Ο Νίκος συμφωνεί μαζί σου, μία κουβέρτα.
Ναι.
Ναι.
Μαξιλάρια, αριστερά, δεξιά, χαλί είναι καλό να υπάρχει από κάτω. Δηλαδή μικρά πραγματάκια που βοηθάνε λίγο στην ποιότητα του ήχου να είναι πιο ευχάριστο σε αυτό που τον ακούει.
Ναι. Μικρόφωνο, να τώρα θα ρωτήσουμε και τον Νίκο, δυναμικό ή πυκνωτικό?
Υπήρχαν διάφορες δυναμικό και εγώ δυναμικό πήρα στο τέλος.
Όλοι δυναμικό έχουμε, γιατί ναι. το πυκνωτικό, να, τα δικά μας είναι πυκνωτικά και πιάνουν τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Που δεν μας βολεύει τώρα για αυτό το πράγμα να πιάνει όλους.
Είναι όμως πιο χαμηλός ο ήχος, μετά πρέπει να τον ανεβάζει το μοντάζ.
Ναι, ή υπάρχει και ένα στο gain πίσω, το high και το χαμηλό, που ρυθμίζεις λίγο την απόσταση από το μικρόφωνο που κάθεσαι, οπότε μπορεί να σου πιάσει να είναι σε καλό επίπεδο.
Ναι.
Μα ξέρεις πόσο καιρό μελέτης.
Νίκο, πρέπει να έρθεις μέσα στο στούντιο για να κουβεντιάσεις και εσύ μαζί και να λέμε τα... Ξέρεις πόσος κόσμος όμως, και τώρα απευθύνομαι στον Νίκο, πόσος κόσμος κάνει podcast... Δεν τα κάνει καλά βέβαια, δηλαδή εγώ ηχητικά τουλάχιστον έχω ακούσει μερικά τερατουργήματα. Όχι γιατί το καλό με τη Λουκία, όπως και με άλλους ανθρώπους που έχουν περάσει από το ραδιόφωνο, είναι ότι ξέρουν λίγο πώς να στηθούν, δηλαδή δεν κουνιούνται, δεν πάνε... Να, για δείτε εδώ πέρα τι κάνετε τώρα, ο εφιάλτης του Νίκου, κοίτα, γιατί κουνιέμαι μπροστά από το μικρόφωνο. Ναι, αλλά... Το δυναμικό πρέπει να είναι πολύ κοντά στο μικρόφωνο μας, λέει. Αλλά έτσι κι αλλιώς το πυκνωτικό για να αγοράσει το σπίτι ένα είναι λίγο δύσκολο, γιατί θέλει να έχει και δική του. Θέλει να έχει και δικό του. Όχι ενισχυτή. Δική του. Να τροφοδοτείται από κάπου. Δεν μπορείς να το βάλεις. Το πυκνωτικό, ναι. Θέλει και Phantom. Phantom τι, κάπως το λένε. Τάση Phantom αυτό. Λοιπόν, είδατε πόσα σας μαθαίνουμε σήμερα.
Και επίσης είναι σημαντικό, θα μας πει ο Νίκος πώς το λένε, γιατί μου λείπει λίγο. Σε αυτού του είδους τα μικρόφωνα που έχουμε στο σπίτι, δηλαδή, αυτή η συσκευή που βάζουμε μπροστά από το μικρόφωνο για τα πι, τα αυτά. Να...
Αντιανεμικό.
Ναι.
Αντιανεμικό το λέω. Αντιανέμιο. Να, ορίστε, το μάθαμε και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί ενοχλεί μετά στο αυτή αυτόν που το ακούει. Και μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά σαν εμπειρία. Προσπαθείς να δώσεις την καλύτερη ποιότητα που μπορείς στον άνθρωπο που το ακούει, να μην εστιάζεις στο «Ωχ, τι έγινε τώρα, γιατί άκουσα ένα μπαμ, γιατί άκουσα ένα μηχανάκι» και να χάνει την ουσία.
Ναι, δεν είναι σωστό. Τώρα βάζεις ακόμα κουβέρτα πάνω από το κεφάλι.
Και την κουβέρτα την σταμάτησα, γιατί ένιωθα ότι εγώ από ένα σημείο και μετά ήμουνα λίγο πιο ζεσθενόμουνα, ήμουνα πιο κουρασμένη, ένιωθα να με βαραίνει. Και λέω, για να το δοκιμάσω λίγο πάλι σε αυτές τις ώρες μετά τις 3.30 το βράδυ.
Χωρίς κουβέρτα.
Χωρίς κουβέρτα. Και δεν έχει τρομερή διαφορά. Έχω βέβαια αυτό, χαλιά, μαξιλάρια, τα πάντα γύρω μου για να.
Εγώ είμαι τυχερή, γιατί ακριβώς από πίσω μου έχω μια ντουλάπα. Ανοίγω τα φύλλα της ντουλάπας.
Ναι, πολύ ωραία.
Και μια χαρά όλα. Κλείνω τις πόρτες που είναι γύρω-γύρω, γιατί είναι κάπου στο χολ τέλος πάντων το γραφείο. Λοιπόν, αλλά έχει την ντουλάπα και μόλις ανοίξει την ντουλάπα είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, όχι, πριν πάρουμε μουσική ανάσα, θα συνεχίσεις και θα μας πεις λοιπόν. Όλα αυτά είναι το τεχνικό κομμάτι.
Που πρακτικά βέβαια μπορείς να ξεκινήσεις ένα podcast μόνο με το κινητό σου και να μην χρειάζεσαι απολύτως τίποτα. Απλά μετά.
Ναι, γιατί αυτά που έκανα εγώ στο Παρίσι τα πρώτα, όχι στην Ολλανδία νομίζω το πρώτο που ήταν, ήταν μόνο με το κινητό. Ναι, τίποτα. Ναι. Παρόλο που τώρα έχω μικροφωνάκι για το κινητό.
Έχισε.
Θα στο δείξω, το βάλω την τσάντα. Ναι. Λοιπόν, θες όμως και ένα κείμενο. Γιατί υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Κείμενο ή χωρίς κείμενο. Εσύ τι κάνεις?
Εγώ κάνω κείμενο και μετά αυτοσχεδιάζω για να μην το διαβάζω. Αλλά έχω σίγουρα μπροστά μου λέξεις, έχω δηλαδή τους τίτλους, έχω κάποιες λέξεις κλειδιά. Δεν θέλω να αυτοσχεδιάσω εκείνη τη στιγμή και να μην υπάρχει δηλαδή ηρμός στη σκέψη και να ψάχνω εκείνη την ώρα τι θα βρω. Γιατί πάλι αυτό θα είναι κουραστικό για τον άλλον. Θα πει άντε πες το πια επιτέλους αυτό που πας να σκεφτείς.
Ναι.
Επομένως, εμένα
και στα 10 λεπτά δεν έχεις και πολύ χρόνο για
δεν
να είσαι στο τέταρτο. Οπότε κείμενο λοιπόν.
Κείμενο.
Το οποίο δυσκολεύει ακόμα στο χαρτί ή στον υπολογιστή.
Στον υπολογιστή.
Άρα λοιπόν και το μικρόφωνο πρέπει να είναι κάπως που να μπορείς και να διαβάζεις και να είσαι και κοντά στον υπολογιστή. Σας τα λέω όλα αυτά για να φανταστούν οι ακροατές τις δυσκολίες, ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν κάποιος κάτσει μπροστά σε ένα μικρόφωνο και απλώς είναι μόνος του και διαλογίζεται και λέει τον πόνο του ή είναι με ένα άλλο φίλο του και κουβεντιάζουν, αυτό φαίνεται.
Ναι.
Δεν μπορείς να το κρύψεις. Η προχειρότητα φαίνεται. Και όταν κάτι είναι καλά φτιαγμένο και το έχει πονέσει ο άλλος, επίσης φαίνεται και μπορώ να σας πω το Λουκίνι Project είναι ένα πολύ... Το έχει πονέσει η Λουκία για να το βγάλει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να ακούσουμε, πάρουμε μια μουσική ανάσα και να γυρίσουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Kem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
kemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε τη Λουκία Μιτσάκου και το Λουκίνι Project στο διπλανό μικρόφωνο. Είναι εκπομπή για τρεις σήμερα γιατί συμμετέχει και ο Νίκος Ψωμιάδης. Ο οποίος, αφού είναι το θέμα του, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, Λουκία, το έκανες. το έβγαλες, πώς το διαφήμισες, πώς είπες σε όλους, είπες στους φίλους σου φαντάζομαι στην αρχή.
Είπα στους φίλους μου, τους οποίους δεν τους έβλεπα κιόλας, δηλαδή ναι. Μέσω αυτό, κυρίως μέσω social media, δηλαδή μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Και μετά γίνεται και λίγο word of mouth αυτό. Οπότε ένας που του αρέσει θα το πει σε ένα δικό του φίλο. Αυτός θα το πει σε κάποιον άλλον και δημιουργείται μια αλυσίδα.
Εγώ σε βρήκα μόνη μου. Δεν μου το είπε κανένας. Ναι, γιατί έψαχνα ελληνικό περιεχόμενο στο Spotify και έψαχνα να βρω, άκουγα 3 λεπτά το καθένα. Έβλεπα podcast, ας πούμε, και έλεγα για να ακούσω αυτό, για να ακούσω εκείνο, για να ακούσω τ' άλλο. Άμα δεν πολύ. Δηλαδή θυμάμαι είχα πέσει μια κοπέλα η οποία έλεγε. Αυτό που είναι πολύ της μόδας στην Αμερική που έλεγε ιστορίες για ανεξιχνία στα εγκλήματα. Αλλά φαινόταν λίγο ότι διάβαζα από κάπου που δεν ήταν και καλά γραμμένο. Και εντάξει, ας πούμε ένα παράδειγμα. Αλλά και πάλι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κατηγορώ. Με την έννοια ότι κάνουν κάτι, είναι κατάθεση ψυχής το να κάνεις ένα podcast. Δεν είναι τόσο οι άνθρωποι που κάνουν κανάλια στο YouTube και θέλουν τόσο πολύ να φαίνεται το πρόσωπό τους και να δείχνονται, είναι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι κάτι θέλουν να πούν.
Ναι.
Και είναι η έννοια του, οι παλιότεροι από εμάς θα θυμόμαστε, αυτό το πειρατικό ραδιόφωνο κάποτε που ακουγότανε τίποτα, είχες βάλει μια κεραία με τίποτα και σε ακούγανε 3 γειτονιές παρακάτω, όχι περισσότερο. Αλλά ήταν όμως ότι ήταν και επικοινωνία με τους άλλους και παίρναμε τηλέφωνα και λέγαμε. Η Λουκία αφιερώνει στον Νίκο με πολύ αγάπη. Θα βρεθούμε αύριο ξανά στο γνωστό παγκάκι. Ούτε κινητά ούτε τίποτα. Ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό σταθμό ήταν όλη μας η επικοινωνία. Είναι λίγο και αυτό το podcast, έτσι.
Είναι. Και είναι πραγματικά έτσι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις λίγο τον άνθρωπο στα αλήθεια όταν ακούς ένα podcast. Πώς είναι σαν άνθρωπος. Είναι πραγματική επικοινωνία. Νιώθεις ότι τον ξέρεις. Εγώ νιώθω πολλούς ανθρώπους που τους ακούω στα podcast ότι τους ξέρω. Και είναι πολύ άμεσο δηλαδή. Πολύ όμορφο πράγμα.
Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν. Αρχίζεις σταθερότητα. Κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο.
Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
Γιατί?
Πρώτον, για να ξέρουν οι άνθρωποι που σε ακούν πότε να ψάξουν για το καινούργιο επεισόδιο και γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η πειθαρχία και για σένα, να μην το κάνεις μόνο όταν έχεις χρόνο, όταν έχεις όρεξη, όταν προκύψει δηλαδή. Είναι σημαντικό να είναι κάτι που συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Φτιάχνεις ένα κοινό λοιπόν, είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματά σου, έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματά σου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποκομίσεις κάτι όταν ακούσεις το τεταρτάκι της Λουκίας, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Αλλά φέτος όμως αρχίζει καινούργια σεζόν, γιατί στα podcast έτσι πηγαίνουν με τη σεζόν. Τώρα καλοκαιριάτικα δεν κάθεται όλο στην παραλία να κάνει podcast και δεν θα σε ακούσει και κανείς. Λογικό είναι. Είδα ότι είχε στα social media μια έκρηξη, μια τεράστια παρουσία, δοκίμασες και άλλα πράγματα και θέλω να τα δούμε αυτά, γιατί μπορεί να είναι χρήσιμα και στους ακροατές μας και σε άλλου είδους επαγγέλματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, διαδραστικές ακροάσεις. Να ένα πράγμα που δεν ξέρουμε εμείς εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο. Τι είναι οι διαδραστικές ακροάσεις?
Οι διαδραστικές ακροάσεις είναι ότι ο καθένας, ακούει το podcast μόνος του στον χρόνο του, αλλά εμείς κάθε Πέμπτη στο group, στο Facebook group της εκπομπής, βάζουμε το podcast σε συγκεκριμένη ώρα στις 8 ακριβώς όλοι μαζί, το ακούμε όλοι μαζί και εγώ ταυτόχρονα κάνω ερωτήσεις και όλοι απαντούν στις ερωτήσεις αυτές και μετά μιλάει και ο ένας με τον άλλον. Οπότε είναι σαν συζήτηση που είμαστε όλοι μαζί πάνω στο θέμα που συζητάμε.
Δεν είναι όμως, δεν έχεις φτιάξει ένα δωμάτιο, ας πούμε, για να κουβεντιάζετε ταυτόχρονα στην πραγματικότητα?
Το έχω σαν σκέψη αυτό να σου πω. Για να γίνει ακόμα
είναι
λίγο.
Είναι πιο πολύ με μηνύματα. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό ποτέ, το διαδραστικό, το δωμάτιο ήχου. Και δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να δουλέψει ή όχι, ή αν θα γίνει χασμωδία.
Και εγώ θέλω να το δοκιμάσω. Ή μέσω live, όπου μετά το podcast, ας πούμε, μπορούμε να μιλάμε πάλι με ερωτήσεις και όλα αυτά.
Αυτό ο κόσμος πώς το έμαθε, το αγκάλιασε, το θέλει, πώς γίνεται?
Το αγκάλιασε, γιατί είναι και άλλη αίσθηση. Είναι ουσιαστικά σαν να υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, που γνωρίζει και ο ένας τον άλλον σιγά σιγά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η ένωση δηλαδή, και ότι είναι και μια διαδρομή που την κάνουμε όλοι μαζί. Οπότε όλοι ενδιαφερόμαστε για τα ίδια θέματα, εκείνη τη στιγμή είμαστε όλοι εκεί, συζητάμε για συγκεκριμένα πράγματα και είναι όλη αυτή η αίσθηση ότι κάνουμε κάτι μαζί ταυτόχρονα, που είναι σαν να έχεις ένα χόμπι, ας πούμε, την εβδομάδα ή κάτι που σου αρέσει.
Δεν είναι ομαδική ψυχοθεραπεία, να
δεν
το πούμε
είναι,
αυτό.
Όχι,
δεν
όχι,
είναι ομαδική
όχι,
ψυχοθεραπεία.
Καθόλου. Είναι ουσιαστικά εγώ θέτω ερωτήσεις που είτε θέλεις να απαντήσεις είτε δεν θέλεις να απαντήσεις. Εγώ αυτό που θέλω είναι λίγο να ρωτήσεις τον εαυτό σου.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ερωτήσεις όμως θέτεις και μέσω άλλων μέσων. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί. Πού αλλού θέτεις ερωτήσεις στους ακροατές σου?
Μέσω όλων των social media και τώρα πλέον μέσα από τα βίντεο στο TikTok. Εγώ το λέω TikTok. Κάποιοι το λένε TikTok. Εγώ όμως το λέω TikTok. Μ' αρέσει πιο πολύ να σου πω.
Και εμένα μου αρέσει TikTok. Τι ναι. TikTok. Τι... Δε, στα ελληνικά δεν τονίζουμε έτσι.
Ναι.
Και...
Και είναι πολύ καινούριο αυτό, δηλαδή είμαι τώρα ένα μήνα και κάτι μέρες ακριβώς στην... Και είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το αγκαλιάζει ο κόσμος αυτό, είναι πολύ πρωτόγνωρο.
Εγώ διστάζω ακόμα να το κάνω, να σου πω την αλήθεια, να μπω στο TikTok, το TikTok. Θα τα πούμε, έχεις δίκιο, μας ρωτάει ο Νίκος για το Facebook και το Instagram, ναι. Θα τα πούμε και αυτά, αλλά μπήκαμε στα πιο...
Στα φρέσκα.
Ωραία, να τα αφήσουμε το Ωραία. TikTok, έχει δίκιο. Στο Facebook λοιπόν είναι η ομάδα που λέγεται Lukini Project Podcast.
Ναι.
Έτσι. Και εκεί γίνονται διαδραστικές ακροάσεις.
Και μέσα στην εβδομάδα έχουμε και διάφορα polls για διάφορα θέματα. Οπότε κάνω μία ερώτηση και ψηφίζει ο καθένας την απάντηση που θέλει.
Σε βοηθάει αυτό στο περιεχόμενο που φτιάχνεις μετά? Όλα αυτά δηλαδή τα παίρνεις και... Τα κάνεις περιεχόμενο με κάποιο τρόπο.
Τα παίρνω
τρόπο.
Γιατί βλέπω και τι ενδιαφέρει περισσότερο τους ανθρώπους που ακούν, ποιες είναι οι ανάγκες τους. Πολλές φορές έχουν ιδέες και λένε θέλω πολύ να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που δεν ξέρω πολλά πράγματα, ας πούμε, ή αυτό με απασχολεί στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι αρκετά διαδραστικό. Δηλαδή δεν θέλω να έχω κάποια θέματα μόνο εγώ στο μυαλό μου και να πηγαίνω έτσι. Θέλω και την αλληλεπίδραση αυτή, το τι θέλει κάποιος άλλος να ακούσει, για παράδειγμα.
Η ομάδα είναι δημόσια ή ιδιωτική?
Δημόσια, δημόσια.
Ωραία. Άλλη ερώτηση. Πάμε σε άλλο μέσο. Twitter?
Twitter όχι καθόλου.
Γιατί?
Είχα ξεκινήσει το Twitter γύρω στο 12-13, άντε εκεί 14, δεν μου τέριαξε σαν πλατφόρμα.
Ούτε εμένα να
καθόλου.
Σου πω. Με τίποτα.
Με τίποτα.
Πρέπει να τσακώνεσαι για να σου δώσει άλλη σημασία.
Ναι. Και επίσης είπα ότι ούτως ή άλλως αυτές οι πλατφόρμες, που τα κοινωνικά δίκτυα που θέλω να ακολουθώ, θέλω να είμαι εκεί πολύ, θέλω να δίνω όλο μου τον εαυτό. Επομένως σε κάτι που δεν μου ταιριάζει, δεν θα είμαι κι εγώ καλή, δεν θα μου κάνει κάτι διαφορά δηλαδή.
Ωραία, έξω το Twitter.
Έξω το Twitter.
Instagram.
Instagram, ναι, και με το προσωπικό προφίλ και με το προφίλ μόνο για την εκπομπή και για τα coaching θέματα. Δηλαδή το ένα είναι το Λουκία Μητσάκου, το άλλο είναι το Λουκία Μητσάκου coaching. Στο coaching λέμε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα για την εκπομπή και για το podcast δηλαδή, και ερωτήσεις και τέτοια πράγματα, και ενδιάμεσα για τέτοιου είδους θέματα μέσα στην εβδομάδα. Και το Instagram είναι πολύ ωραίο.
Ναι, ωραίο είναι. Απλώς δεν έχει τόσο πολύ κόσμο στο Facebook.
Δεν έχει τόσο κόσμο. Διαφέρουν και στην ηλικιακή ομάδα, αλλά και στο πόσοι σε βλέπουν τελικά. Δηλαδή σαν πλατφόρμα δεν σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να σε δουν άγνωστοι άνθρωποι, με αυτή την έννοια.
Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι το Instagram είναι ωραίο, γιατί έχει κάτι, είναι κάτι ανάμεσα στο Facebook και στο Twitter. Δηλαδή μπορείς να μην είσαι ενεργός ως χρήστης και να ακολουθείς τους λογαριασμούς που σε ενδιαφέρουν και να βλέπεις ωραία πράγματα.
Ναι.
Και ας μην μιλάς ποτέ, δεν έχει σημασία. Ας μην ανεβάζεις περιεχόμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ στο Facebook είναι δύσκολο να παρακολουθείς άλλους. Γιατί η έννοια της παρακολούθησης του άλλου έχει και ότι και αυτός γίνεται φίλος σου.
Ναι, ναι, ναι.
Και άρα έχετε μια διάδραση και άρα βλέπεις τον τοίχο σου ή πρέπει και εσύ να...
Μπορείς να επιτρέψεις να σε κάνει κάποιος follow. Υπάρχει δηλαδή το αντίστοιχο κουμπί. Οπότε κάποιος μπορεί να κάνει... Αλλά δεν το έχουν όλοι. Οπότε
ναι, αναγκαστικά κάνεις έτοιμα φιλίας. Ναι. Δηλαδή γίνεται κάπως έτσι. Γιατί όμως βίντεο στο TikTok και όχι βίντεο στο Instagram?
Λοιπόν, το TikTok το έμαθα πιο πολύ τώρα μέσα στην καραντίνα την περσινή, όπου είχα μια εντελώς διαστρεβλωμένη...
Πόσους μήνες διάβαζε εκεί? Για το podcast είπαμε διάβαζε 2,5 μήνες, για το TikTok πόσο διάβαζες?
Είμαι πραγματικά, την έχω κόψει λίγο την τελειομανία μου και λέω πάντα είναι αρκετά καλό αυτό.
Αυτοβελτιώθηκες δηλαδή?
Είναι τεράστια διαφορά αυτό μου κάνει στη ζωή μου, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο τεράστια διαφορά, και ήθελε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσω εδώ. Γιατί σου λέω, περιμένω να νιώσω έτοιμη και θέλω πραγματικά να μου δώσουν το διδακτορικό σε αυτό το θέμα για να πω ότι αρχίζω. Και τελικά δεν αρχίζεις τίποτα και χάνεις πάρα πολύ χρόνο έτσι. Και χάνεις και χάνουν και οι άλλοι αυτό που μπορεί να θέλεις να τους πεις, που έχεις κάτι να πεις, γι' αυτό θες να ξεκινήσεις.
Ενώ εδώ έχει ένα κόλπο, αγαπητή μου. Σε ποιο maximum μπορείς να φτάσεις στον ελάχιστο χρόνο.
Ναι.
Και εκεί όταν το φτάσεις αυτό, πας και λίγο παραπέρα για να ικανοποιήσεις αυτό το παραπάνω και τελειώνεις τώρα. Γιατί αλλιώς, να περνάς 5 ώρες για κάτι που μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά, ναι, δεν έχει και νόημα μεγάλο.
Δεν έχει νόημα.
Για να το πας δηλαδή από το 95 στο 100. Άμα να το πας από το 5 στο 90, ναι, αλλά από το 95 στο 100 δεν έχει νόημα.
Και γενικά κανένα. Είναι αυτό ότι λες.
Δεν θα το παράδειγμα... καταλάβει κανείς δηλαδή. Έτσι. Ναι. Δεν θα φανεί η δουλειά σου.
Και θέλει τον τετραπλάσιο χρόνο από το να φτάσεις μέχρι το 85%, ας πούμε.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πόσο διάβασες για το TikTok,
για το TikTok. Είχα μία άλλη άποψη, ότι το TikTok είναι μόνο για lip sync, τραγούδια και τέτοια, και τέτοια πράγματα. Επομένως, λέω, μπήκα στο TikTok να δω τι είναι αυτό, πριν 2 μήνες, ας πούμε. Και βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικοί άνθρωποι, πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, πάρα πολύ επικοινωνιακά σωστοί και σου μεταδίδουν με τρομερή μεταδοτικότητα από όλο τον κόσμο. Και λέω ότι η πλατφόρμα αυτή είναι και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, από τα βίντεο που πόσταρε ο κόσμος στο Facebook. Και άρχισα να το αγαπώ πάρα πολύ και φυσικά να βλέπω βίντεο όλη την ημέρα. Γιατί...
Ήταν όμως ένα πέρασμα... Από το να βγάλεις τη φωνή σου δημόσια, να βγάλεις το πρόσωπό σου.
Ήτανε τεράστιο πέρασμα. Ήτανε πραγματικά τεράστιο πέρασμα. Είναι άλλου είδους έκθεση. Είναι αρκετά τρομακτικό στην αρχή. Γιατί εμένα ήταν και το πρώτο βίντεο που ανέβασα στο TikTok. Είναι το πρώτο βίντεο που τράβηξα ποτέ στη ζωή μου.
Α, μάλιστα.
Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Επομένως έλεγα, θέλω να αρχίσω να τραβάω βίντεο. Και λέω, και με ρώταγαν φίλοι μου, μπορείς να τραβάς βίντεο, να κάθεσαι στην κάμερα και να μιλάς? Και λέω, ξέρεις τι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα άμα μπορώ. Οπότε ήταν κάτι που δοκίμασα για πρώτη φορά και είναι μεγαλύτερη έκθεση, αλλά είναι μεγαλύτερη και η σύνδεση μετά.
Ωραία, λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, την κρατάς στο χέρι την κάμερα ή την έχεις σταθερή κάπου?
Και τα δύο. Και τα δύο. Προσπαθώ να είναι...
Εκεί που είσαι εξαπλωμένη στην παραλία, δηλαδή, που είχα πορεία, το έχεις στο χέρι?
Στο χέρι, στο
εντάξει,
χέρι, στο χέρι.
Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι. Γίνεται δηλαδή και με το χέρι. Καλό είναι να έχεις ένα τρυποδάκι φορητό.
Καλό να έχεις και μακρύ χέρι, αλλά...
Και πολύ μακρύ χέρι. Δηλαδή, στο σπίτι είναι ούτως ή άλλως με τρίποδο.
Ναι.
Στους εξωτερικούς χώρους δεν έχω πάντα τρίποδο μαζί μου, οπότε με το χέρι ή το στηρίζεις σε ένα δέντρο, σε ένα παγκάκι, σε ένα... Αυτοσχεδιάζεις δηλαδή.
Και μετά μας πρέπει να δεις το βίντεο, να δεις αν σ' αρέσει και αλλιώς να το ξανακάνεις. Είναι και αυτό, γιατί μπορεί εκείνη την ώρα να περάσει, δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι σαν τον ήχο που το μοντάρεις τόσο
δεν
εύκολα.
Δεν μπορείς να το μοντάρεις.
Τώρα 30 δεύτερα ή ξέρω εγώ ένα λεπτό μοντάρεται, Νίκο. Ένα λεπτό τώρα για να μοντάρεις, δεν το ξανακάνεις.
Δεν αξίζει τον κόπο.
Δεν αξίζει τον κόπο.
Ναι.
Και με τι μοντάρεις τώρα?
Το TikTok συγκεκριμένα έχει μέσα του το δικό του. Και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Δηλαδή δεν θα...
Και αυτά και τα γραφικά που βγαίνουν και όλα αυτά.
Όλα
είναι
αυτά
έτοιμα
μέσα από το TikTok.
Λοιπόν, ένας λόγος που δεν δοκίμαζα να κάνω τίποτα από αυτά είναι γιατί φοβόμουν να το μοντάζ τις εικόνες. Αλλά άμα τα έχει όλα μέσα.
Είναι όλα μέσα. Οπότε τα κάνεις όλα, μπορείς
να δοκιμάσουμε. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε από την άλλη εβδομάδα. Νίκο, θα είσαι εδώ. Να βγάζουμε το TikTok του backstage εδώ.
Ναι, ναι.
Αυτό θα
ναι
κάνουμε καταρχήν.
Και είναι δηλαδή αρκετά εύχριστο αυτό. Ναι. Γιατί και εγώ το φοβόμουν λίγο το μοντάζ, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά είναι πολύ εύχριστο και πολύ εύκολο στη χρήση.
Ωραία. Άρα λοιπόν, ναι. Κάτι μείναμε πίσω και το... Α, ναι, στο TikTok. Να μην το ξεχάσουμε αυτό, να το πούμε. Γιατί σου είπα ότι δεν θα μιλήσουμε πολύ για το ίδιο το coaching. Γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ ο κόσμος που έχει χτίσει γύρω του. Όμως είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ, γιατί με ακούμπησαν. Στο TikTok λοιπόν έχεις ένα βίντεο στο οποίο μιλάς, δεν θα πούμε τι, γιατί θα τα ακούω, να το δουν οι φίλοι. Ή να πούμε. Έλα, βασάνισε με λίγο
άντε,
να το πούμε.
Άντε, πες. Ναι.
Λες, ποιοι είναι οι δύο άνθρωποι που πρέπει να ικανοποιήσεις τη ζωή σου. Εμένα αυτό που είπες με άγγιξε πάρα πολύ και θα το πω, αλλά καλό είναι να το δείτε και το βίντεο. Είναι ο... Πες τα εσύ καλύτερα.
Όταν ακούμε αυτή την ερώτηση, είναι και σημαντικό τι σου έρχεται ακριβώς στο μυαλό. Όταν σου λέω ποιοι είναι οι δύο άνθρωποι που πρέπει να κάνεις περήφανο στη ζωή σου.
Οι δύο άνθρωποι. Τον ένα το σκέφτηκα αμέσως, σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να είναι το παιδί μου. Ο άλλος ίσως ο σύντροφος. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι, γιατί εγώ τον έχω χάσει τον σύντροφό μου, οπότε δεν. Αλλά αν ήταν ζωντανός, αυτό θα σκεφτόμουν δηλαδή.
Και είναι συνήθως αυτοί οι κοντινοί μας άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, που σκεφτόμαστε, και είναι όμορφο πράγμα αυτό. Αλλά στα αλήθεια, οι μόνοι άνθρωποι που πρέπει να κάνεις περήφανους είναι ο εαυτός σου παιδί, ο 8χρονος εαυτός σου και ο 80χρονος εαυτός σου. Συμβολικά τα νούμερα.
Ναι.
Ενώ στην παιδική σου ηλικία και στο τέλος της ζωής σου. Ότι έκανα αυτό που ήθελε αυτό το παιδί πάρα πολύ και αγαπούσε. Αυτό το παιδί που ζούσε χωρίς να φοβάται τίποτα, που ήθελε να δοκιμάσει πράγματα, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Και αντίστοιχα, προς το τέλος της ζωής μου, στα 80, θα μετανιώνω, θα νιώθω ότι...
Έπρεπε να έχω κάνει κι άλλα, ίσως...
Έπρεπε να έχω κάνει κι άλλα, έπρεπε να τολμήσω. Επομένως, οι δύο άνθρωποι που πρέπει να κάνεις περήφανους πριν από οποιονδήποτε άλλον που αγαπάς πολύ.
Ναι, γιατί και τους γονείς μας θέλουμε να κάνουμε περήφανους και τους... Εντάξει, οκ, είναι
αλλά
λογικό.
Ξέρεις τι, πολλές φορές αυτά έρχονται σε σύγκρουση. Ναι. Δηλαδή, προσπαθώντας να κάνουμε περήφανους τους γονείς, για παράδειγμα, βγαίνεις λίγο έξω από τα δικά σου τα θέλω και αυτά που θέλεις πραγματικά. Επομένως, πολλές φορές το ένα ακυρώνει το άλλο. Και πρέπει λίγο να βάλεις προτεραιότητα.
Καταλάβατε τι ωραία που τα λέει στο Lucchini Project. Όχι, καταλάβατε πόσο ωραία τα λέει. Γι' αυτό αμέσως μπείτε Spotify, Google Podcast, είπαμε και τα πάντα. Μη σου πω, θα σε φέρουμε και εδώ.
Ναι. Αυτά ήταν πολύ ωραία.
Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι το ένα που ήθελα. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω και είναι πολύ σημαντικό νομίζω, είναι ότι εσύ, πόση ώρα αφιερώνεις για να φτιάξεις το Lucchini Project, να κάνεις τα αναρτήσεις στα social media, να κάνεις βίντεο, να κάνεις διαδραστική ακρόαση, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, να σκεφτείς τι θα πεις, να το επεξεργαστείς, όλο, πώς σου παίρνει?
Το να τα σκεφτώ δεν σταματάει ποτέ μέσα στη μέρα. Επομένως είναι μια διαδικασία εντελώς συνεχής.
Ωραία.
Και για τα όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω από full time job 8 ώρου.
Okay, καθημερινά.
Καθημερινά.
Πότε δουλεύεις? Αυτό δηλαδή... λοιπόν, περίμενε. Αυτό λοιπόν το κάνεις εντελώς δωρεάν, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν πληρώνεις από κάπου. Δεν είναι YouTube να πεις ότι έχω και μερικές διαφημίσεις, ένα σπόνσορα.
Και σπόνσορες.
Δεν έχεις απολύτως τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Έτσι, από έσοδα. Ναι. Και κάνεις μία full time δουλειά για το απόλυτο μηδέν. Mm. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά έτσι βρίσκεις πελάτες. Μπορείς να κάνεις coaching. Ναι. Αλλά άμα θες 8 ώρες την ημέρα να τα κάνεις αυτά για να βρεις 3 πελάτες, να κάνεις το απόγευμα coaching, δεν συμφέρει οικονομικά. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η οικονομική ζυγαριά είναι χάλια.
Ναι.
Γιατί λοιπόν?
Γιατί έφτασα σε ένα σημείο, αφού έκανα και εγώ πολλές δουλειές που κάποιες μου άρεσαν, κάποιες λιγότερο, κάτι αυτά. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να κάνω πράγματα που αγαπώ πολύ. Και έχω κάποιες δεξιότητες και κάποια ταλέντα, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν αρκετές δεξιότητες και αρκετά ταλέντα. Και όταν δεν τα χρησιμοποιώ, νιώθω ότι πνίγομαι. Δηλαδή, άμα δεν το εκφράζω αυτό το πράγμα, νιώθω ότι σπαταλάω τη ζωή μου. Επομένως, είπα, ξέρεις τι, θα βγάζω λιγότερα λεφτά, αλλά θα νιώθω ότι με έναν τρόπο, μπορεί να ακουστεί περίεργο αυτό, κάνω λίγο τον κόσμο καλύτερο. Δηλαδή κάνω ένα πολύ μικρό λιθαράκι στο να γίνει κάτι καλύτερο. Κάποιος άνθρωπος, έστω ένας από τα 10 εκατομμύρια, ένας, μπορεί να χαμογελάσει για 2 λεπτά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν το είχε ξανασκεφτεί.
Ακούγοντάς σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να εμπισκεφτείς άλλους ανθρώπους που κάνουν αντίστοιχες, δεν πω την ίδια, να κάνουν αντίστοιχες, ας πούμε, δουλειά με τη δικιά σου, όταν τους βλέπεις ότι το μόνο κίνητρο τους είναι το κέρδος, έτσι.
Ναι, μωρέ.
Ναι, εντάξει.
Για μένα σε όλα τα επαγγέλματα, δηλαδή, μετράει πάρα πολύ το κίνητρο.
Πάντως, ακούω όλο και περισσότερο κόσμο το τελευταίο... Δεν είναι ακριβώς η καραντίνα, νομίζω ότι ήταν μια τάση την οποία η καραντίνα την ενίσχυσε κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά πια που λένε ότι εγώ δεν θα σκοτωθώ να κάνω καριέρα και να βγάζω πολλά λεφτά και να είμαι δέσμιος μιας πολυεθνικής, ας πούμε, 20 ώρες την ημέρα, επί 7 μέρες τη βδομάδα, επί 52 εβδομάδες το χρόνο. Θέλω κάτι που να βγάζω λιγότερα χρήματα, αλλά να μπορώ να απολαμβάνω τη ζωή μου. Και πολλοί στην καραντίνα το βρήκαν ευκαιρία να το εφαρμόσουν κιόλας.
Δεν είναι υπέροχο αυτό? Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα και σε όλο αυτό που περνάμε, αυτό είναι ένα τρομερά θετικό στοιχείο, αν το σκεφτείς.
Το έχεις διαπιστώσει κι εσύ, όμως, ότι ισχύει αυτό. Και έρχεται κόσμος να σε ρωτήσει, θα σκέφτομαι, ας πούμε, να παραιτηθώ από μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ας πούμε, στην τάδε πολυεθνική και μετά τόσα λεφτά, και να ανοίξω ένα καφενείο στο χωριό μου.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Είναι δηλαδή έτσι μία τάση σαν όλος αυτός ο φόβος και το άγχος και ο αναγκαστικός χρόνος με τον εαυτό μας που πολλοί δεν τον είχαν ποτέ, μας έβαλε σε μία διαδικασία κάπως να επανεξετάσουμε τα πράγματα και να βάλουμε προτεραιότητες και να πούμε, ξέρεις τι, κοίτα τι γίνεται και για το κόσμος. Mm-hmm. Η ζωή είναι μικρή. Γιατί να μην τη ζήσω τη ζωή μου? Είμαι ευτυχισμένος εκεί που είμαι? Αν δεν είμαι, μπορεί να μην φταίω εγώ. Μπορεί να φταίει και το περιβάλλον. Γιατί δεν αλλάζω λίγο το περιβάλλον, να κάνω αυτό που θέλω πραγματικά? Και υπάρχει έτσι μία τάση, και ειδικά στον επαγγελματικό τομέα, ότι ξέρεις τι, θέλω να το δοκιμάσω. Θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου. Θέλω να κάνω κάτι που ουσιαστικά, όταν είμαι σε μία δουλειά που συχαίνομαι, δεν είναι μόνο ότι περνάω 8 ώρες τη μέρα και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστες να κάνουμε. Κάνω κακό στην ψυχική μου υγεία. Ναι. Και κάνω κακό στη σωματική μου υγεία μετά. Οπότε την υγεία μας δεν την παίρνουμε πίσω. Δεν είναι μόνο ο χαμένος χρόνος που δεν χαίρεσαι μες τη μέρα. Επομένως, είναι άνθρωποι πολλοί που πλέον εστιάζουν και λένε, ξέρεις τι, θέλω να είμαι καλά.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σε πάω δεξιά και αριστερά, γιατί βλέπω ότι τελειώνει και ο χρόνος μας και πρέπει να φάμε και το επόμενο 2 ώρες εδώ για να τα πούμε όλα. Τα κλισέ του τύπου, όταν θες κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτήριο να το αποκτήσεις. Ή κάτι τέτοια άλλα, τα οποία ξέρεις, τα ακούμε λίγο και δηλαδή δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ποιο σύμπαν, ποιο συνωμοτήριο. Πώς τα βρίσκεις εσύ?
Πιστεύω πως υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια στην έννοια ότι πρέπει να μας γίνει ένα κλικ στη θέληση και να το πιστέψουμε. Mm. Αλλά άμα δεν κάνεις τη δουλειά, άμα δεν βάλεις σχέδιο, άμα δεν έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο και δεν κάνεις κάθε μέρα κάτι έστω και λίγο μικρό που να σε πηγαίνει προς αυτόν τον στόχο, δεν θα γίνει κάτι μαγικά την ώρα που πίνεις τον καφέ σου.
Απλώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε δυσκολία να βρούμε το στόχο μας ή τον επόμενο στόχο μας, γιατί δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί μετά έρχονται, μεγαλώνουμε, έρχονται υποχρεώσεις, γονείς, παιδιά, αδέρφια, αυτοκίνητο, εξοχικό, ξέρω εγώ τι, ανεργία, χίλια πράγματα. Πώς μπορείς να μιλήσεις έναν άνεργο σήμερα, ας πούμε, ένα παιδί που είναι 30 χρονών, είναι άνεργος και θα του πεις εσύ, ακολούθησε το όνειρό σου. Τι όνειρο να ακολουθείς?
Πιστεύω πως μέσα από το ψάξιμο μπορεί να το ακολουθήσει. Απλά συγκεκριμένα με τους ανέργους τώρα που το λες, είναι και ένα πολύ συχνό συνέστημα. Είναι συνήθως παιδιά που έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν σπουδάσει πάρα πολύ, πίστευαν ότι αυτά πρέπει να γίνουν για να είναι κάπως εξασφαλισμένο το μέλλον τους και βρίσκονται ξαφνικά στον αέρα και νιώθουν και ενοχές γι' αυτό, ότι ξέρεις τι, κάτι δεν κάνω καλά. Δεν μπορεί, αφού υπάρχουν δουλειές, εντάξει, δεν είμαστε στην κάλα. Οπότε υπάρχει και μία έννοια ενοχής μέσα σε όλο αυτό που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για αυτόν που το βιώνει και δεν είναι και αλήθεια. Επομένως, ουσιαστικά, σαν στάση ζωής, μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά πράγματα, μπορείς να ψάξεις ένα σύστημα υποστήριξης, αν υπάρχει, μέσω οικογένειας ή μέσω οτιδήποτε που μπορεί μέχρι να σταθεί στα πόδια σου, αλλά σίγουρα να μην σε ρουφήξει όλο αυτό, να μην νιώσεις ότι...
Ναι, κατάλαβα, ναι, είναι σημαντικό.
Γιατί
αυτό
μετά
το... ναι,
δεν έχεις μετά το κουράγιο.
Να μην πάρεις το δρόμο αυτό, τέλος πάντων, έτσι. Ναι. Να μην το πάρεις το μονοπάτι, ναι, αυτό. Να παλεύεις να βρεις ένα άλλο. Λοιπόν, τι άλλα σκέφτεσαι να κάνεις τώρα σε social media και όχι social media? Και δεν ξέρω εγώ, ότι το Λουκίνι μπορεί να γίνει ωραίο, μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, να γίνει YouTube κανάλι, μπορεί να... Τι έχεις στο μυαλό σου? Όχι, δεν στο ρωτάω έτσι. Τι διαβάζεις τώρα, κορίτσι?
Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο διαβάζω πάρα πολύ.
Το πετύχαμε.
Για να φτιάξω ένα κανάλι στο YouTube, τι προγράμματα πρέπει να χρησιμοποιώ για το μοντάζ που θα γίνεται πλέον από τον υπολογιστή.
Πώς θα είναι όμως αυτό το κανάλι στο YouTube? Αποκλείεται να σε βλέπω να... Δηλαδή δεν σε φαντάζομαι να, να θέλεις να κάθεις απλώς μπροστά σε μια κάμερα και να λες τα ίδια που λες και στο...
Όχι, όχι τα ίδια.
Ναι.
Ούτως ή άλλως, επειδή είναι και η διάρκεια στο TikTok και είναι επίτηδες πολύ μικρή η διάρκεια και είναι είτε 30 δεύτερα είτε ένα λεπτό, μέχρι 3 μπορείς να βάλεις. Mm-hmm. Γιατί έχουμε αυτό το μικρό attention span που λέμε. Δηλαδή μπορεί η προσοχή μας να μείνει επικεντρωμένη σε κάτι πολύ λίγο σε αυτού του είδους τα social media. Τώρα στο YouTube θα δεις κάτι ούτως ή άλλως για να είναι λίγο πιο αναλυτικό, για να καταλάβεις πιο εύκολα κάποια πράγματα.
Δεν θα σου κάνει ζημιά στο podcast ένα κανάλι YouTube?
Όχι, γιατί δεν χρειάζεται καν να είναι και τα ίδια θέματα, ούτε καν να είναι μόνο για αυτά τα θέματα, μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ή μπορεί να είναι μόνο ασκήσεις ένα. Είναι πολύ σημαντικές για μένα οι ασκήσεις. Βάζω και ασκήσεις σε αρκετά.
Ναι, αυτό είναι, δεν το είπα. Δικό μου λάθος. Ακούτε ένα Lukini Project, ένα επεισόδιο και μετά έχετε να κάνετε και μια ώρα ασκήσεις από. Εντάξει.
Ωραία. Γιατί πολύ συχνά δηλαδή δεν μας λείπει μόνο ότι δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Μας λείπει πρακτικά ότι, okay, αυτό το έχω ξανακούσει, αλλά αυτές τις ερωτήσεις μπορώ να τις απαντήσω. Αυτά τα βήματα μπορώ να τα κάνω για να δω διαφορά στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή θέλω να είναι πρακτικό. Πολύ ωραίο να το ακούς στο λεωφορείο, αλλά αφού χαλάς αυτή την ώρα και το ακούς στο λεωφορείο, γιατί να μην σου κάνει μια καλή διαφορά στη ζωή σου.
Ναι, και γιατί να μην κάνεις και εσύ το επόμενο βήμα. Ναι. Η Λουκία Μιτσάκου έκανε το βήμα της και έφτιαξε το Lukini Project. Εσύ έκανες το πρώτο βήμα και το ακούς, κάνει και το δεύτερο να το χρησιμοποιήσεις πραγματικά καλά. Πάντως εγώ θέλω να καταγγείλω, εδώ δημοσίως, διάφορους, οι οποίοι κάποιοι είναι και συναδελφοί σου, οι οποίοι κάνουν το εξής. Φτιάχνουν ένα βίντεο στο YouTube, το οποίο είναι και τις περισσότερες φορές καλοφτιαγμένο, και μετά παίρνουν τον ήχο από το βίντεο, το ανεβάζουν στο Spotify και λένε ότι φτιάξαμε podcast. Mm. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι οι ακροατές μπορούν να το καταλάβουν. Ο Νίκος που είναι εδώ θα με καταλάβει σίγουρα. Ο ήχος μιας κάτι τηλεοπτικού δεν μπορεί να μεταφερθεί στο ραδιόφωνο έτσι. Είναι άλλο πράγμα, εντελώς διαφορετικό. Και φαίνεται διαφορετικό, ακούγεται διαφορετικό, το αισθάνεσαι ότι είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν βέβαια podcast που είναι ταυτόχρονα και εικόνα και ήχος.
Άλλο
σαν
αυτό.
Είδος,
αυτό είναι φτιαγμένα όμως.
Αλλά είναι φτιαγμένα γι' αυτό, για να είναι podcast.
Δηλαδή, εγώ άκουσα podcast ανθρώπων που είναι φτασμένοι στο χώρο τους. Και έλεγα, μα τι λέει ο άνθρωπος ή η κυρία, τέλος πάντων. Και μετά είδα, έψαξα και είδα ότι είναι απλώς ο ήχος από ένα βίντεο YouTube το οποίο το πήρε και το ανέβασε ως ήχο. Mm. Αλλιώς θα βλέπαμε όλες τις παλιές ελληνικές ταινίες, θα τις ακούγαμε, τις βλέπαμε. Δηλαδή.
Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος, να μπορείς δηλαδή να αφιερώνεις αρκετό χρόνο στο να τα κάνεις τα πράγματα. Δηλαδή να είναι πολύ σωστό το podcast, να είναι πολύ σωστό το βίντεο. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς ακριβώς το ίδιο παντού για όλα. Αλλά θέλει πολύ χρόνο για να τα κάνεις όλα σωστά. Οπότε αν ήταν να διαλέξω εγώ, προτιμώ να κάνω λιγότερα και να είναι σωστά για αυτό που είναι φτιαγμένα, παρά να είμαι παντού και κάποια από αυτά να είναι σαν πασάλιμα για εμένα δηλαδή, άμα με ρωτούσες, σαν δίλημα.
Λουκία Μιτσάκου, δυστυχώς είναι 2 παρά 5. θα μας διώξουν έτσι κι αλλιώς από το στούντιο. Εσύ πρέπει να πας να διαβάσεις για το YouTube. Εγώ πρέπει να πάω να διαβάσω για το TikTok, γιατί λίγο δεν. Το TikTok. Γιατί από τότε που μου είπες ότι κάποιοι το λένε TikTok, το λέω είναι για TikTok.
Ναι, είδες.
Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα μεταφυσικά μυστήρια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις από την αρχή και μόνη σου πού σε βρίσκουμε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βρίσκεται σαν podcast Lukini Project σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε πάρα πολλές ακόμα άλλες πλατφόρμες. Στο Facebook Lukini Project και σελίδα Lukini που έχει και άλλα άρθρα εκτός από το podcast. Instagram Lukia Mitsaku, Lukia Mitsaku Coaching. TikTok Lukia Mitsaku. Το κανάλι στο YouTube δεν έχει ανοίξει ακόμα.
Να είδες. ναι, και έχεις και το lukiniproject.gr.
Και το lukini.gr, ναι.
Εγώ θα τα λέω, παιδί μου. Τη Λουκία την γνώρισα πρώτη φορά, γιατί στο δικό μου podcast, που καμιά φορά έτσι σχολιάζω άλλους podcasters για να ξέρουν και οι δικοί μου ακροατές ποιοι είναι καλοί να ακούνε, ήταν από τους πρώτους που είχα τσιμπήσει έτσι ως καλό, ακούστε Lukini Project, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Και όχι, δεν ήταν μόνο εσύ, ήμασταν τρεις είμαστε στο στούντιο, βέβαια. Μαριλένα Κουσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο. Άντε να πω και εγώ πώς λέει το δικό μου το podcast. Ναι. Αφού λέμε για podcast, λοιπόν. Εμένα ανεβαίνει στις ίδιες πλατφόρμες, ανεβαίνει κάθε Παρασκευή και λέγεται Γεύση Καϊμάκη και δεν μιλάω για social media.
Έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές στο δρόμο από το Παρίσι και όλα αυτά που νιώθεις ότι είσαι και εσύ στο Παρίσι όταν την ακούς να περπατάει στο Παρίσι και να κάνει τα podcast. Είναι συγκλονιστικό σαν αίσθηση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και κατεχόμενα μόχο στο Περίκλειο στην πόλη. Ναι.
Τι ωραίο.
Λοιπόν, πρέπει να ακούμε πολλά πράγματα. Μας κάνει καλό να ακούμε.
Ναι, μας κάνει καλό.
Και μόνο να ακούμε, νομίζω.
Ναι. Και έχουμε και μεγάλη πρόσβαση πλέον σε πολύ ωραία πράγματα που δεν την είχαμε παλιά.
Λουκία Μητσάκου, σε ευχαριστούμε. Θα ξανάρθεις όπως, όπως και δίποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας περιμένουμε την ερχόμενη Κυριακή. Γεια σας.
I could not foresee this thing happening to you.